Všecko, co má otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Milí posluchači, to je 15. verš z 16. kapitoly Janova evangelia. Všecko, co má otec, jest mé, říká Pán Ježíš. Tedy i sláva, božství, nebeská vláda a vůbec všecko. Tento výrok Pána Ježíše je jedním z mnoha dalších, ve kterých ukazuje, že je Bohem. Cokoliv má nebeský otec, má i Pán Ježíš Kristus. Není nic, co by mu otec nedal. Ve druhé části citovaného verše Pán Ježíš mluví o Duchu svatém. Ten bude zvěstovat všechno, co uslyší od Pána Ježíše. Znovu se tady dotýkáme zvláštního tajemství Boží Trojice. Výpověď našeho verše jednak potvrzuje, že Pán Ježíš Kristus je skutečně Bůh, a jednak ukazuje, že Duch svatý je Bůh v činnosti, Bůh působící v současnosti. Nikdo mimo něj dnes nemůže zprostředkovat Boží tajemství. Apoštol Pavel ve 2. kapitole svého prvního listu do Korintu ukazuje, že Boží duch zjevuje i to, co by jinak bylo člověku skryté. V 1. Korintským 2.9 si čteme, ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Boží, neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. V dalším textu naší 16. kapitoly Janova evangelia se Pán Ježíš vrací k tématu svého odchodu z tohoto světa. Je to dominantní téma posledních dnů jeho života. Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte. Někteří z jeho učedníků si mezi sebou řekli, co znamenají slova zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte. A odcházím k otci. Říkali, co znamená ono zanedlouho, nevíme, o čem mluví. Ježíš poznal, že se ho chtějí otázat a řekl jim, dohadujete se mezi sebou o tom, že jsem řekl, zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte? Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. 16. kapitole Jana úsek po 20. verš. Pán Ježíš mluví o rozloučení, které je před dveřmi. Ještě té noci Pána Ježíše zatknou. Učedníci se rozprchnou, on bude odsouzen, zabit a pohřben. Po třídenním rozdělení se ale znovu setkají, aby učedníci prožili potvrzení všeho, o čem Pán Ježíš ještě za svého pozemského života mluvil. Jak úžasnou radost prožijí, když se setkají se vzkříšeným Pánem. Váš zármutek se promění v radost, říká Pán Ježíš. A pak ve 21. verši pokračuje, žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina. Ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Setkání se živým Kristem bude radostnější událost než narození dítěte. Proč? Protože Kristovo vzkříšení znamená porážku smrti, znamená vítězství života, smíření nebe se zemí. A tato radost nebyla vyhrazena jen 12 učedníkům. Se vzkříšeným Pánem se mnohem později setkal i apoštol Pavel u Damašku a po něm i před ním mnoho a mnoho dalších. Každý, kdo je skutečně křesťanem, se s živým Ježíšem Kristem setkal. Ne fyzicky, ale v jeho slovu, v modlitbě, v osobním vnitřním prožitku, anebo také v obecenství církve. Nezáleží na tom, jak konkrétně. Podstatná je blízkost Pána Ježíše Krista. Podstatný je dar jeho nového života. Kdo do společenství s Pánem Ježíšem vstoupí, kdo se na něho, na Pána Ježíše, v modlitbě s důvěrou obrátí, ten s ním pak může žít už stále, v každou chvíli a vlastně věčně. Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dávám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16, 23 a 24. Z úvodních slov tohoto oddílu slyšíme, že Pán Ježíš mluví nejen o setkání s učedníky bezprostředně po svém vzkříšení, ale už i o svém druhém příchodu ve slávě. V onen den už nebude třeba se na nic ptát. V onen den se také veškerý zármutek církve promění v nekonečnou radost. Z citovaných veršů slyšíme už potřetí slova o modlitbě v Ježíšově jménu. Řekli jsme si už, že tady nejde o magickou formulku, kterou bychom měli naše modlitby začínat nebo uzavírat, ale především o obsah, o styl modlitby, ba vlastně celého života. Jde o zásadní poslušnost Ježíšových slov. Pak se můžeme modlit v jeho jménu, i když tuhle formulku vůbec nevyslovíme. Modlitba ve jménu Pána Ježíše je modlitbou důvěry a současně modlitbou poslušnosti. Uvědomme si, že pro učedníky, stejně jako pro ostatní Židy, vůbec nebylo samozřejmé modlit se k Hospodinu, jakožto k Otci. Boží lid staré smlouvy si velice jasně uvědomoval Hospodinovu vyvýšenost. Boží jméno z úcty vůbec nevyslovoval, ale na druhé straně zřejmě neměl k Pánu Bohu tak osobní vztah, jakému učil Pán Ježíš. I my si potřebujeme neustále uvědomovat, že možnost oslovit Boha jako Otce vůbec není nic samozřejmého, že se jedná o velikou nezaslouženou Boží přízeň. V této souvislosti si odpovězme ještě na jednu častou otázku, která se objevuje tam, kde se mluví o modlitbě. Máme se modlit a oslovovat Boha Otce ve jménu Pána Ježíše Krista? Nebo máme oslovovat přímo Pána Ježíše? Je modlitba k Pánu Ježíši biblická? Když hříšník přichází v pokání poprvé před Boží trůn, přichází především k Pánu Ježíši Kristu. Modlitbu k Pánu Ježíši se tedy člověk modlí na samém začátku svého života víry, jako třeba Saul z Tarsu před Damaškem. Stejně tak se ale člověk modlí k Pánu Ježíši, řekl bych, na konci svého života, jako Štěpán, těsně před svou smrtí, Skutky 7:59. Ale i kdykoliv v průběhu celého života je možné přinášet Pánu Ježíši své díky, chválu, vyjádření vděčnosti, anebo se obracet na něho s různými prosbami. Ale stejně tak je možné a dobré modlit se k Bohu Otci, který se nám v Pánu Ježíši Kristu stal naším Otcem. Vždyť Pán Ježíš to své učedníky výslovně učil. Otče náš. To bylo oslovení, které předvedl jako příklad, jak se modlit. To vše jsem vám říkal v obrazech, pokračuje Pán Ježíš v 25. verši. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. V onen den budete prosit v mém jménu a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás. Vždyť Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Pán Ježíš tu mluví o nebeském Otci. Představuje jej, znázorňuje skrze obrazy. Ukazuje, že Pán Bůh není tyran, není tvrdý vychovatel bez zájmu o prosby svého lidu. Pán Ježíš vysvětluje, že nebeský Otec chce být k lidem dobrý a laskavý, že se ke svému lidu sklání se zájmem a pozorností. Není třeba, aby mu Pán Ježíš donášel naše potřeby. Bůh sám, Otec sám na ně pamatuje. To platí i dnes. Otec neoslyší nikoho, kdo k němu volá ve jménu Pána Ježíše Krista. tedy nepomine prosbu nebo modlitbu, kterou slyší. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Náš John Vernon McGee, který nás v těchto pořadech provází, ale vedle tohoto verše staví ještě jiný, konkrétně 28. verš z 16. kapitoly, kde Pán Ježíš říká: Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci. Boží Syn přišel na tento svět z věčnosti s jediným cílem – zachránit člověka. Po skončeném díle se vrátil zpět k Otci. V tomto verši je zahrnut celý příběh Janova evangelia. 28. verš 16. kapitoly je větší než Betlém a větší než Izrael. Je širší než prostor vesmíru. Obrací se zpátky do věčnosti přes hranice času až k Božímu trůnu. Pak mluví o těch několika okamžicích, které Pán Ježíš strávil na zemi. On sám mluvil jakoby o hodinách. Přišel z věčnosti a do věčnosti se zase vrátil. Jeho učedníci mu řekli, 29. verš, Nyní mluvíš přímo a bez obrazů. Nyní víme, že víš všecko a že nepotřebuješ, aby ti někdo kladl otázky. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha. Nám je jasné, že Pán Ježíš byl Bůh zjevený v lidském těle, ale učedníkům se toto poznání teprve pomalu otevíralo. Dosvědčovali to skutečnosti, kterých se mohli účastnit. Mohli poznávat, že Pán Ježíš přišel na svět od Otce. Pomalu chápali, že je tím očekávaným mesiášem, že je skutečně spasitelem světa, jak to o sobě prohlašoval. Nicméně stále ještě se jim nedařilo pochopit ty temné stíny smrti, kterými měl projít, a nechápali ani bránu vzkříšení a návrat zpět k Otci do nebeské slávy. Jak bychom jim to mohli mít za zlé, vždyť do tajemství těchto skutečností Kristova vtělení pronikáme i my po 2000 let jen docela nesnadno. Učedníci vyznali svou víru v božskou podstatu Pána Ježíše Krista. Jejich mistr na to navazuje a upozorňuje je, že víra bývá někdy zkoušena, že život víry není jen snadnou procházkou radosti a jásotu. Jmenovitě Petrovi Pán Ježíš už před časem řekl, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. To je z Lukáše 22:31. Pán Ježíš chce být svým věrným blízko i v nesnadných okamžicích a posilovat jejich víru. Proto může Jakub vyzvat církev, Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Jakub 1, 2. verš. Zkoušky víru posilují a podporují duchovní růst křesťana. Křesťané prvotní církve si kladli za čest, když mohli pro svého pána trpět. Viděli v tom boží ocenění své víry a projev boží důvěry. A Pán Bůh jim dodával síly, takže se stali nepřehlédnutelným svědectvím celému tehdejšímu světu. A v následujícím 33. verši naší 16. kapitoly Jana Pán Ježíš vyslovuje známá, silná, povzbudivá slova. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Poslední verš 16. kapitoly a zároveň poslední slova rozhovoru Pána Ježíše s jeho přáteli hovoří o pokoji. O pokoji v něm, v Kristu. To není jen tak nějaký pokoj. Kristův pokoj se od případného pokoje tohoto světa zásadně odlišuje. To není pokoj politický, to není pokoj ve smyslu rezignace. to není pokoj mrtvolný. Ani takový, jaký znají některé pohanské kulty. Není to ani pokoj náboženských zvyků, kdy člověk provádí určitý stereotyp, na který si prostě zvykl. Kristův pokoj je pokojem, který pramení z blízkosti a přízně živého svrchovaného Boha. Je to pokoj, který pramení z důvěry. Pán Ježíš ovšem mluví nejen o pokoji, ale i o soužení. I to patří k životu víry. Často není možné se mu vyhnout a není ani dobré se ho bát. Svět je plný těžkostí, ale životu věřících, znovuzrozených křesťanů, může vládnout radost a pokoj. Jak je to vzácné. Je pravdou, že 17. kapitola Evangelia Jana ukazuje na některé velmi podstatné věci týkající se osoby Pána Ježíše, jeho vztahu s Otcem a také týkající se života církve. 17. kapitola Janova Evangelia obsahuje modlitbu, nejdelší novozákonní modlitbu, i když její přečtení trvá snad jenom asi 3 minuty. Důležité modlitby nebývají dlouhé. Stručná modlitba, zasahující jádro problému, je často účinnější než velký a dlouhý příval slov. Modlitba Pána Ježíše v 17. kapitole, často nazývaná velekněžská modlitba, navazuje na dlouhý rozhovor, který Pán Ježíš vedl se svými učedníky u poslední večeře a pak při společné cestě do Getsemanské zahrady. Tento rozhovor se podobá prudkému výstupu do hor, vrcholí právě touto modlitbou. Martin Luther o této modlitbě řekl, je to opravdu nadmíru vřelá a srdečná modlitba. Pán Ježíš v ní otevírá hlubinu svého srdce, jak ve vztahu k Bohu, tak ve vztahu k nám. Zní vznešeně a přitom tak jednoduše. Je hluboká, široká, bohatá. Nikdo ji nemůže změřit. Další z reformátorů, Filip Melanchthon, o ní pověděl, ani na zemi, ani na nebi nezní žádný hlas naléhavěji, svatěji, plodněji a vznešeněji než modlitba syna k otci. Mnoho křesťanských svědků se k této modlitbě vracelo znovu a znovu po celý svůj život, třeba i ve chvíli smrti, nejednou i mučednické smrti. John Vernon McGee přiznává, že se cítí zcela neschopný tento biblický oddíl nějak víc vykládat. Je to velekněžská přímluva Pána Ježíše za nás. Je to ukázka rozhovoru, který mezi Pánem Ježíšem a jeho nebeským Otcem probíhal trvale. Po celý život Pána Ježíše. Celý Kristův vnitřní život byl životem modlitby. Svoji veřejnou službu započal tím, že odešel na pusté místo, kde se modlil. I později často odcházel do ústraní na nějakou horu, kde trávíval v modlitbě celé noci. V modlitbě, kterou máme před sebou, prosí Pán Ježíš sám za sebe a za svou církev. Není na tom nic sobeckého, když se někdo modlí sám za sebe. Otevírat srdce před Pánem Bohem, vyznat mu všechno, co mě tíží a s čím si třeba nevím rady, to je přirozená a oprávněná potřeba Božího dítěte. Tak jako je třeba naladit hudební nástroj dřív, než se na něj začne hrát, tak my potřebujeme naladit naše srdce. Potřebujeme jaksi najít souzvuk s nebem dřív, než se začneme modlit za druhé. Všimněme si ještě skutečnosti, že tato modlitba je opravdu modlitbou Pána Ježíše. Jaksi se stalo tradicí, že příklad modlitby, který Pán Ježíš ukázal svým učedníkům, jakže se mají modlit, nazýváme modlitbou Páně. Je to takzvaný Otčenáš. Ale spíš bychom tomu měli říci modlitba apoštolů. Ten termín modlitba Páně v plném slova smyslu bychom měli vztáhnout spíše na text 17. kapitoly Janova Evangelia. Tato modlitba je skutečně modlitbou Páně, modlitbou, jak se modlil Pán Ježíš Kristus sám kvůli sobě, ze svého srdce, byla jeho nejvnitřnější potřebou, voláním k Otci, prosbou a současně přímluvou za církev. Ve slovech této modlitby se Pán Ježíš dotýká základních momentů svého pozemského působení, svého vtělení i spasitelného poslání, ale taky života církve. 17. kapitola Jana je koncentrátem důrazů, které zahrnují celý život Pána Ježíše Krista i jeho lidu. Kdykoliv čtu slova této velekněžské modlitby Pána Ježíše, mám ve svém srdci vděčnost. Vděčnost za péči, kterou Pán Ježíš o církev má a kterou právě v této modlitbě tak silně vyjadřuje. O samotném textu 17. kapitoly Janova evangelia budeme uvažovat zase příště, přátelé. Bude užitečné, když si ji předem přečtete a budete o ní s modlitbou přemýšlet.